Ne pokaži ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž, drž še na fino bomo naredili. Evo ga, bolje.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Nekaj za beležko avtofikciji. V zadnjih 10 letih je strani založništva in literarne kritike vedno ustrajneje slišati žanrsko opredelitev avtofikcija. Čeprav literarna stroka oznake še ni povsem posvojila, se vedno bolj širi tudi v akademski diskurs. O avtofikciji je pri nas že moč brati diplomske naloge in strokovne članke ter poslušati docentska predavanja in intervjuje z doktorskimi študentkami, ki raziskujejo ta žanr. Avtofikcija tudi že preči meje literarnega. Vedno bolj o njej poslušamo tudi v gledališču. Konec lanskega leta je pri Cambridge University Press o gledališki avtofikciji šla tudi kratka monografija Theatres of Autofiction, kulturologinje, teatrologinje in literarne teoretičarke Liane Mark. Oznaka se iz marketinškega področja in vedno bolj tudi kulturnega trenda, trend, ta grozljiva beseda, torej zanesljivo ukoreninja v strokovni diskurs. Menim, da je to v veliki meri povezano s simptomatiko današnjega dojemanja resničnosti, hkrati pa se pri nereflektiranem opletanju s tem pojmom, ki sem ga v preteklosti zakrivila tudi sama, lahko ujamemo na marsikateri hakelc. Avtofikcija je sicer termin, ki ga je leta 1977 prvi uporabil francoski pisatelj Serge Dubrovsky, da bi opisal svoj roman Fil, kar izgovorjeno na slišani način po francosko pomeni niti, druga možnost izgovorjave fis pa pomeni sin. V knjigi avtor preigrava svojo osebno zgodovino skozi prizmo fikcije oziroma, kot zapiše sam, avtobiografija? Ne! Fikcija izključno resničnih dogodkov in dejstev. Tako upeljuje modus branja, ki združuje domnevno nezdružljivi avtobiografsko in fikcijsko podobo, kjer bralka preklaplja med zaupanjem v stvarnost zapisanega in med dojemanjem besedila kot fiktivnega. Zelo poenostavljeno bi lahko torej dejale, da je avtofikcija nekakšna postmodernistična avtobiografija. Tu menda trčimo ob dojemanje resničnosti, ki ne pritiče zgolj postmoderni, pač pa še zlasti bolj postresničnemu. To opazi tudi Liana Mark v že omenjeni monografiji Theatres of Autofiction. Mark je mnenja, da je avtofikcija prej kot žanr modus branja, na vse zadnje pa tudi ustvarjanja, ki preuprašuje to, kar je strani pozicije moči zapovedano kot objektivno. Nekaj podobnega zapiše tudi Alenka Ambroš v članku Avtofikcija – borilna veščina, ki se mi je dolgo časa zdel najprepričljivejši zapis, ki sem ga prebrala na to temo. Ambroš kot ključno značilnost avtofikcije, s katero označi angažirane avtorica Paula B. Presjada, Edouarda Louisa, Annie Ernaux, Didiera Eribouna ter našo Diano Matković, navede polaščanje lastne fiktivnosti, pri kateri subjekt sodeluje, jo razkriva in dela uporabno. Ambroš nadaljuje, da s poudarjanjem fiktivne in performativne narave vsake subjektivnosti avtofikcija tudi uspešno razkriva varljivo podstat sodobnih kolektivnih pripovedi. Argument se, kot mnogi ostali v članku, zdi soliden, a hkrati trčimo tu ob ključen problem. Kaj ni oznaka avtofikcija lahko nasilna prav do tistih avtoric, ki jih Ambroš označuje kot avtofikcijske? Ki jih kot avtofikcijske ne označuje zgolj Ambroš, pač pa tudi publicistika? In malo da ne tudi stroka. Po njihovih delih pa denimo nastajajo tudi predstave, ki se oglašujejo kot avtofikcijske. Ko sem letošnjega junija imela privilegij moderiranja pogovora z Edouardom Louisom, sem mu zastavila vprašanje, kako se sam opredeljuje do te oznake. Odgovoril je...
It's strange because I do not also neither fiction, you know. I write about my father, about my brother, about my mother, about me, but I am just a part of a bigger picture. And even, for example, The End of Eddie, my first book about my childhood, if you count, there are only half of the chapters were about myself. Others are about my mother, my grandmother, my father, my cousin. And so, for me, writing is a synonym of dissolving myself in a bigger story. I am a character as much as my father or my brother are a character. I'm not, you know, like a pure conscience who analyzes things. I'm just a character in the middle of a story that I don't choose, that existed when I was born. You know, this situation, this family, this social class, this country, this language. So, yes, I don't see myself in it. And also, the idea of fiction is not something that I want to do. I love reading fiction. Most of the writers I quote today are writers of fiction, and fiction is extremely important for me. But when I write, I'm not trying to do fiction. Because I believe that autobiography has a very strong political strength that I want to use. Because when you write autobiography, there is like a second text under the text that you have in your hand. And this text, which is not written, tells you that what you are reading, the suffering you are witnessing, the pain that you're witnessing, the violence you're witnessing, just happened or are happening while you are reading it. And it makes it, in a way, kind of inescapable, even more than fiction. And I remember when I started to publish books and started to travel and talk about the books, sometimes in this kind of context, people would come see me after the talk and would say, well, there is a little bit of fiction in what you know. As if they were asking me, you know, like for a black jacket, you know, tell me, please, that it's not like this, you know? And I realized that in some context, the concept of fiction could play a conservative role of helping people not to confront reality, you know? And that made me want to do autobiography, collective autobiography, and not autofiction.
Kasneje, v bolj sproščenem pogovoru, mi je Louis dejal nekaj v smislu, veš, res bizarno mi je tole z autofikcijo. To je povsem buržujski žanr, ki je bil v Franciji popularen kakšnih 20 let nazaj. In zares, če dobro pomislim, katere piske se samo opredeljujejo kot autofikcijske, so to pretežno tiste, ki zares ne prispevajo ključno k preopraševanju družbenih položajev in pozicij moči, pač pa predvsem tiste, ki pišejo bolj kot ne o sebi in ne iz sebe, nekako obratno od tega, kar o svoji esejistiki pove Helena Koder. S tem pa se zdijo sprijaznjene z neoliberalno logiko, ki komodificira osebno in se tako podrejajo malomeščanskemu konformizmu, ki ga ne zanima ima transformativna moč umetnosti. Sicer morda je nekaj na trendu. Kot sem že namignila, skozen berem simptomatsko dojemanje tistega, kar je sicer predočeno kot absolutna resnica. In menim, da se je na nek način ključno spraševati o meji med resničnim in fiktivnim ter s tem preopraševati pojem objektivnosti. Konec koncev je to modus, s katerim se ne ukvarjata samo literatura ali gledališče, pač pa denimo tudi dokumentarni film. Na misel mi pride meni ljub red film Tia Antonia, ki se odmika od želje po zanesljivi rekonstrukciji in razkriva avtorjeva subjektivnost. Ali pa vrnitev v Rem s fragmenti, ki ga je po Eribonovem eseju posnel Jean-Gabriel Periot. Slednji Eribonovo pisanje združuje z arhivskimi posnetki dokumentarcev o in intervjujo s francoskim delovskim razredom, hkrati pa upeljuje tudi odlomke fikcijskih filmov. S to upeljavo fikcije pa dodaja pripovedi o političnem preobratu delovskega razreda v Franciji iz levice v desnico širši kulturni kontekst in dokazuje, da fikcija vedno do neke mere zrcali stvarnost. Ključno je torej razločiti, kdaj avtofikcija škodi določenim narativom, saj jih označuje za manj resnične, kdaj pa preigravanje stvarnosti in fikcije lahko prispeva k poglabljanju družbene kritike. Gotovo trenutno trendovsko razmedavanje s pojmom povzroča kvečjemu zmedo, saj karkoli autobiografskega ali autoperformativnega kaj hitro postane avtofikcijsko, s tem pa v isti koš smeče pogosto nasprotujoče si narative. Pronicanje pojma v literarno in teatrološko stroko pa zaenkrat ne obeta drugega kot revizionistične zmede. Kako namreč opredeliti dela, ki združujejo avtobiografsko in fiktivno, a so nastala, preden se je povsod, kamor je bilo dano, razpasla oznaka avtofikcija? Pisala je Nastja.
Ne pokaž ga. Stegen ven, ven ga Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.